Bueno, ba, ostirala dugu gaur eta ostiralero idugun bezala aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu. Garako erredakzioan dago Amagoia Mujika telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Amagoia, asmoduz?
Arratsaldeon, ondo zure bai?
Ondo ere, gabonetarako ja, bueno, oporretarako ere preste gauden ikuste dute. Denok zuek ere izango duzu, deskantsurako tartetxoren bat, ezta?
Bai, zerbait hartuko deu, merezi deu eta.
Hori da, urte guztian lanean ibilita gero. Bueno, Amagoia, ba, aipatu dugun bezala, aste hontako gaur 8aren aurrerapenarekin hasiko gara eta lehenik eta behin Libiara begira jarriko gara, zehazki Farua uharteetara. Izan ere bertan talde ekologista bat badago eta ba, bueno, nahiko bitxia da ere egoera hartan, egoera hontan dagoen lekuan talde ekologista bat egotea bertan, ez da?
Ba bai, egia esan bitxia egiten da, ez? Carlos Zurutuzak bidalitako reportajea interesgarria da eta erakusten digu ba batzutan hondamendiaren eta Navasaren eta gerraren aurrean ba ikusten eztian gauzen kontaketa bat edo, ez?
Uh-huh.
Ordun bai, ba gerraren eta arazo potoloi guztian erdian Libiako kostaldean badago talde ekologista bat, oso kezkatuta dagona Faura uhartearen egoeraz. Eta Faura uhartearen altxorra babesteko lanean ari dena.
Uh-huh.
Eta beraiek, bueno, esaten dute inguru giroa jaten duzuna ere badelako, eta kasu hontan hiltzen zaituena, ez? Kontua da, adibidez esaten du Carlose kontatzen digu, ba hor zuaran badagola talde ekologista, emakumentzako 4-5 gimnasio, kitesurf talde bat, etxe okupatu bat, orduan gu batzutan gerra bakarrik ikusten ez degun tokian, badago, bueno,
mm-hmm,
bizitza liketa, ez, biziena edo, ez, gerrak uzten duen tarte hortan, ez.
Mm-hmm.
Orduan, pixkat esaten du Carlosek bere kronikan, Libiaren gaineko badaukagula irudi nazi bat, eta igual ez dana oso osoa, ez, badaudela detaile batzuk ez ditugunak kontutan hartzen, eta espero ez dezun tokian, kolore ziztada batzuk aurkitu daitezkeela.
Mm-hmm.
Guretzat kanpotik begira zaila dala, bizi daute hutsa, baino gehiagorako tarterik badagoenik ere pentsatzea, baina bueno, ba nonbait badago, ez? Eta hoietako adibide bat da talde ekologista Farua uhartean lan egiten duena edo Farua uhartearen babeserako lan egiten duena esango dugu. Zuarakoa da, zuara herrikoa da ekologista talde hau eta beraien kezka da Farua uhartea. Eta adibidez, kurios barkatu
bai izan. Bota.
Ez, kuriosoa da hondamendi horren erdian, ez, badagola hotel bat izateko altxazuten eraikin izugarri bat, sekulako proiektu erraldoia zeukaten aurre ikusita, baino, bueno, gerra etorri zen, eta Carlosek esaten du leioak eta itxaropenak oztu zizkion gerrak inauguratu baino lehen. Eta hotel horren beko solairuan hain justu egiten du lan zuarako ekologista talde honek, hor dauka bere bulegoa edo, ez, gerrak hautsitako edo gerrak birrindutako hotel horren azpikaldean.
Mm-hmm. Askotan aipatzen zenuen bezala Amagoia, hondamendia berak ere hondamendia bakarrik ikusten digula, baina bueno, zirrikitua beti egoten direla eta hortxe talde ekologista hau horren erakusgarri ere lanean jarraitzen duela egoera zail eta latze hori kontuan hartuta ere, Farua uhartearen babeste lan hoietan.
Bai, eta egia esan Carlose kontatzen duenaren arabera ez da broma,
mm-hmm,
arazo handi bat daukate, arazo ekologiko handi bat daukate. Ba, esaten du Farua uhartea, Libiako uharte bakarra omen da, baina egin omen zuten errepide bat irlaraino zijuana, eta orduan nolabait ere penintxula bilakatu zuten, ez, kostaldearekin lotu zuten.
Mm-hmm.
Horren ondorioz, itsaskorronteak itxi egin ziren, eta zer gertatu zen, ba, farua eta kostaldearen arteko ura usteldu egin zala. Hori gutxi ez, eta horra alboan planta kimiko bat omen dago, eta horrek isuriak egiten ditu baita ere ur horietan. Eta orduan, ba, omen dago ba, sekulako kiratsa eta sekulako triskantza ekologikoa. 2013 urtean ekologista talde honek hartu zitun laginak bai lurretik eta bai uretik eta Tunisiara bidali zituzten, ez? Hango laborategietan ba iker zitzaten lagin hoiek. Eta testak zian bueno, emaitzak izugarriak izan ziren, ez? Bai merkurio eta kadmio arrasto sekulakoak zeuzkaten, uraren kiratsa omen da izugarria eta adibidez zuaran abortuak, malformazioak eta bizikasuak asko ugaritu omen dira azkenengo urteetan, ez? Orduan bueno, ikerketa zientifikoarek edo ondorioztatu zuna zan pixkat talde ekologistak salatzen duna, ez? Itsasoa, inguruko lurrak, datilak, olibak, esnea dena dagoela kutsatuta. Eta beraiek salatzen dute edo aldarrikatzen dute, ba, batzuek esaten diote Libiak bizidun egoerarekin, ba, luxu hutsa dala, ez, inguru giroaz kezkatzen astea, ez dala garrantziari gabeko gozoa, baina ez daude ados, ze, bueno, jaten ematen duena eta hiltzen zaituena, beraiek esaten duten bezala, ba, ba inguru giroa da.
Egoera latza, bai, eremu humanoan esango genukena, eta baita naturari dagokionean argi dago, ba, bueno, Libiako egoera eremu esparru guztietan ere, ba, bueno, latza eta gogorra dela. Horixe amagoia, ba, bueno, aurrerapen hontan ba, bueno, aipatu dugun lehenengo erreportajea, baina orain, ba, bueno, aste hontan gaur sortzean aurkituko dugun gai nagusienari begira edo jarriko gara. Hitz egin dugu zebrabidean ere honi buruz ba, bueno, kontu bat edo beste aipatu izan ditugu, baina zuek ba, bueno, sakon landu duzue larun bat hontan bertan izango den Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finala.
Bai, bueno, ohitura daukagu, bertsolari finalak dianian, ba, elkarrezketak egiteko finalista guztiei, kasu honetan ere 8 finalistei elkarrezketa bana egin diegu, ba, pixkat ikusteko larun batera begira, ba, nola dauden, ez? Orduan, bueno, nik esango nuke biharko finala Bilbon benetan final irekia dala, parekidea historian laugarren aldiz segidan, hori oso datu esanguratsua da, azkenengo lau finalak parekideak izan dira, lau emakume eta lau gizonezko, hala ere ez dugu lortu oraindik emakumerik ikustea Bizkaiko txapelarekin, eta nik uste buruz burukora ere ez dala emakumerik pasa oraindik. Orduan aurten, bueno, berriro ere ematen dira baldintzak, gertatu daiteke, edo ez, oso final irekia da, maila handia dago, eta gero badakigu, finalak dira, osagai oso desberdina dituzte, baldintza asko daude, eta, bueno, gertatu daiteke, ba, espero dana, edo espero ez dana, eta nik uste final honek daukan gauzaik o pizgarririk edo txisparik politena hori dala, edo zer gertatu daitekela eta oso irekia dala.
Enbeitak ere, Jonen beitak ere amagoia barkatu aipatzen zuen ez da, azkeneko urteetako finalik parekatuena izan daitekela biharkoa?
Bai, ba, nik ere sensazio berdina daukat, ez? Bueno, Bizkaian momentu hontan finalean dauden 8 bertsolariak maila handikoak dira, baina nik uste badaukatela oso nortasun propioa dena. Nik ikusten dut oso final berezia zentzu hortan, ez? Ez dira banaka hartuta ere, ez dira oharkabean pasatzen diren bertsolariak, badaukate bere ahotsa ondo definitua eta bestearen desberdina eta uste horrek ere ematen diola hola puntu bat oso polita, eta gero lau emakume eta lau gizonezko izatea ba, zoragarria da, bat ez ere, bueno, oso nabarmena da, eta seguraski biharko finalean aukera badute erakutsiko digute, azken urteotan emakume bertsolariak egiten ari da, generoz narketa oso sakona. Ordu nori asko igartzen da, holtzan, gai bat hartzeko moduan, punta ateratzeko moduan, posizionatzeko moduan, eta nahi oso oso fenomeno interesgarria egiten ari zait, harritzen nauena, miresmenez jarraitzen dudana, ez, batzutan, ez, jo, ze referente potenteak, ba, atzetik datozen entzako.
Bai, bai.
Eta nahi, bueno, ba, gustatu zaizkit, lau emakumeak, laua gustatu zaizkit, baina era berean, gainontze, ba, bai Etxaun, bai. Badakigun nolako bertsolaria dan, Xabat izugarria iruditzen zait, Abarkaz, bueno, bada aspaldi finaleatzen iritsi, eta ustet oso kontentu dagola, eta nik ustet emango diola kolore oso berezia finalari, eta Aitor Bizkarra, deskubrimentu bat izan da, txapelketa hontan, oso, bueno, gazteena bera da, eta oso estilo berezia dauka. Aitortu digu poesia irakurlea amorratua izan dala, igual orain ez dula inbeste irakurtzen, eta asko igartzen zaio poesiaren eragina hitzak josteko moduan, eta ni sorpresa polita izan da. Baina esate izut oso final polita, eta oso gauza interesgarriak esate dituzte, eta oso ausart, adibidez asko harritu naiz. Normalean bertsolariak politikoki oso zuzenak dira, eta bai. Dute hola esaten zuzenean baleiatzera noa, edo, bueno, eta direz jo neuriak oso modu garbian esan dit, gaitasuna ikusten diola bere buruari txapela jazteko, orain ikusten diola eta lehenago ere ikusten ziola, eta, bueno, ba, gauzak ondo ateratzen badia, ba gai ikusten dula bere burua, eta asko gustatu zait hain garbi esatea, ze kostatu ite zaie, bai, ez Lai. Dute hain garbi adierazten normalean.
Aipatu duzu Amagoia zortziekin egon zaretela elkarrezketak egiten, suposatzen dut denak ala denak ere gogotsu egongo direla biharko egunerako.
Bai, nik egia esan jo, nuke beren zalean egon nahi, iruditzen zait, sekulako meritua daukatela, holtzako eskailera kigotzarekin bakarrik, ez? Baina, bai, bueno, nire Ibarzabal bigarren finala du, aitortu digu, bueno, gustatuko litzaiokela postuetan gora xamar gelditzea, nerea iaz, oin bi urteko finalean, lehenengo finalazun zan gazteena, ez, eta gaur egun bi urte bakarrik pasadia, eta nik uste eta asko esigitze zaiola nereari, eta beregan espektatiba handia daude jarri, eta berak ere hori aitortzen du. Xabat aurrekoan buruz burukora iritsi zen Etxaunekin, sekulako finala egin zuen, eta uste de final on bat egiteko moduan dagola. Xabat esaten du, bueno, kontziente dala finalean presio gehien daukana ez dala bera, eta hori bere mesedetan, ze presioa batzutan ez da ona izaten, ez? Jone, esan duten bezala, oso garbi, txapela jazteko gaitasuna ikusten diot nire buruari, hori da bere titularra, eta holaxe aitortzen digu, bueno, ba, lanera doala, eta gauzak ondo egitera Jonek sekulako maila ematen ari da txapelketa osoan, badakigu Jone zertarako gai den, eta bueno, gero finalean ba, egokitu behar da gaia, egokitu behar da etorria, egokitu behar da eguna, kantukidea gauza asko, baina bueno. Aitor Bizkarra, esan duten bezala, finaleko gazteena izango da, bere lehendabiziko finala du, Abadiño arra da, eta uste dut kolore oso polita emango diola. Ez dauka ezer galtzeko, dena irabazteko, eta hori, bueno, kantatzeko orduan uste oso posizio ona dala, ez? Gero Miren Amuriza, oso fuerte ikusi dut txapelketa honetan, berrizko saioan jarraitu nuen eta asko gustatu zitzaidan, bueno, bere bakarkakoan adibidez oso nabarmen gelditu zen burutzen ari dian genero gogo eta hori. Eta, bueno, esaten du pozik dagola, baino dramari gabe. Osa, ikasi dula pixkat relativizatzen, txapelketa dara txapelketa, urrengo gunean eguzkia berdin ateratzen dela, eta lasaitasun horrekin saiatuko dela holtzara igotzen, baina bai ikusten dut Miren txapelerako hautagai oso serio bezala.
Aipatzen zenuen Amagoia, generoaren lanketa ere nabaritzen dela, azkeneko denboraldi hontan egiten ari direna, emakume bertsolariak ere oholtza gainera igotzerakoan nabarituko dute hori, ez dakite horri buruz ere hitz egin duzuen haiekin gaur zortzian?
Bai, adibidez, onintzen baitak esaten du oso gauza polita, ez? Eta esaten du dagoeneko emakumeak ikasi dutela agertokian egon nahi duten moduan egoten. Eta orain hasten da gure festa, hori esaten du onintzak. Eta uste oso esan guratxua dala, ez? Nik uste emakume bertsolariak urte asko eman ditula bere tokia egin nahian, bere ahotsa ez dakit bilatzen, baino lantzen bai. Eta orain ikusten dut nik alduntze handi bat oso garbi daukatela ze esan nahi duten. Gero egia da, ba, bertsolaritza ez dala ariketa erresa. Eta igual esan nahi dezun hori beti ez dezula asmatzen esaten, ba, errimatua dalako, neurtua dalako, jendaurrean zaudelako, eta bueno, baina bai ikusten dut hor badagola lan handia egin dutena, eta uste, bueno, dardara, nik momentu baten xabatekin hitz egiten honor, ez? Dardara ekarri dute holtzara, eta dardara horrek moitzen ditu denak, ez bakarrik emakumeak. Gizonezkoak ere moitzen ditu, entzuleak moitzen ditu, eta uste oso oso interesgarria dela, genero ikuspegitik ekarri duten dardara hori, ez?
Nabaritzen da, aipatzen zenuen bezela, eta ba, bueno, ez da gutxi daukaten meritua ere bertsolariek, eta ari gehiago esango nuke emakume bertsolariek ere, izan ere, aipatu dituzun kontu guzti horiengatik ez da erresa bertsolaritza bera, bat batekotasuna, holtza gainera igo beharra, neurriak, doinuak, denak, eta gainera, ba, bueno, historian zehar bizi emakume bertsolariek bizi behar izan dituzten zailtasun eta oztopo guzti horiei aurre egin egoerari buelta eman eta orain ba bueno pozgarria da ere pausu aurrera pausu guzti horiek edo fruitu guzti horiek ere ikusten hastea, ez da.
Bai, eta nik uste ikusten dira da ikusiko diala hemendikan aurrera aurdun eta gehiago. Adibidez, nintzak esaten duzu gauza polita eta askotan esaten den gauza bada, ez? Emakumeak oso autoexigenteak direla eta orduan beraien buruari bertsolariak direla onartzen diotenerako finalean egoteko maila dute, ez? Eta nei hori tristea ere iruditzen zait, ez? Ze adibidez asko esaten da, bertso eskoletan normalean esku altxatzen dutenak edo altuan kantatzen duten lehenengoak mutilak izaten direla, ez? Ba, neskei pixkate emakumei oso txikitatik ba, erakusten zaielako, zaigulako, ez? Zerbait egitekotan oso ondoin behar dezula eta bestela ez egiteko. Orduan, bueno, nik uste ere permititu behar diegula gure buruari eta gure bertsolariei ba, hankaz hartzea, katxak egitea eta gauza guztiak. Pixkate lupa hori ere ez da oso sanoa.
Gainontzeko bertsolariei bezala, ez da, hori da.
Gainontzeko pertsona guztiei bezala.
Besteekin egiten den bezala, emakume bertsolariekin ere berdin-berdin egin beharko litzatekeela. Hori, bueno, biharko finala Magoia, seguru gozatzeko abeintzat izango dela. Hor dudarik beintzat ez daukagu parekide, parekatu, eta bueno, gozagarria izango delako seguru.
Bai, nik uste baditula osagai guztiak. Gero egia da, bertsolaritza bapatekoa da,
bai.
Eta auskorra da. Baina osagai guztiak ditu biharko finalak festa handi bat izateko. Da gero Bizkaiko finalak oso bereziak izaten dira ere. Nila urte batzuk badara matzat lanean Bizkaiko finaletan eta oso giro berezia egoten da miribilen. Nik esaten nun ere kronikan, ba hori, ematen du jen, nolabait besarkatu bezala egiten zaitu plazak eta da oso sensazio polita.
Baina, sensazio horrekin amaitzen dute bai bertsolariek eta baita entzule guztiek ere. Amagoia, ezakit beste zer aipatu nahiko zenuken honekin edo hementxe amaituko dugun aste honetako gaur 8aren aurrerapena?
Bueno, ba, bukatzeko pixkate miribilako finalarekin, Unai Gaztelumendik egin du sekulako irritzi polita, 8koarekin urrutziko dut, oso polita.
Ba, hortxe, utziko dugu amua ere, Amagoia Mujika, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta gaur 8aren aurrera penau egiteagatik, bi aste barru, ez, ja oporretan egongo garen ez, urtarrilean egongo gara berriro ere zurekin, beraz bitartean ondo ibili, disfrutatu larun batekoa, biharko finala, eta baita ere orain Gabonetan datozen oporregun hauek. Eskerrik asko eta horrengo arte, Amagoia.
Ba, berdin, ondo pasa da, urrengo urtera arte, pixkat arraro daiten
bai.
Da, baina urrengo urtera arte.
Baina, ez urrengo urtera arte, Amagoia. Agur.